programa dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić i bën thirrje serbëve të Mitrovicës së Veriut që të dalin nesër në votime ose do ta kenë shqiptarin në krye të komunës. Rritja e çmimeve të produkteve të konsumit lënën hije premtimin e qeverisë së Kosovës për rritje të pagave, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Kreu i sindikatës së qendrës klinike universitare Gjemal Selmani thotë se sistemi shëndetësor është për tokë për shkak të keq menaxhimit. Lirohet nga burgu ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko, ndërsa parlamenti shkarkon presidentin Viktor Janukovic nga detyrat. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht një rezolut me të cilën kërkohet krijimi një korridori për dërgimin e ndihmave humanitare në Siri. Arrestohet gjatë një operacioni të përbashkët meksikano-amerikan udhëheqësi i famkeq i narkokartelit meksikan Joachim El Capo Guzman. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria në Prishtinë thotë të ketë marrë për krahje të parezerv të Kroacisë për ta ndihmuar Kosovën në organizatat ndërkombëtare rajonale botërore. Kështu thuhet në një komunikat që ka dërguar Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës pas takimit që ka pasur Enver Hoxhaj me presidentin kroat Ivo Josipović, i cili thuhet se i ka dhënë për krahje Kosovës për agjendën e saj integruese evropiane. Ministrit Hoxhaj thuhet se i është dhënë për krahje edhe në agjendën integruese evropiane. Zyra e qeverisë së Serbisë për Kosovën ka akuzuar të shtunën policinë e Kosovës për diskriminim pasi pretendon se forcat e rendit në Kosovë ndaluan pelegrinëve serb që të vizitojnë varrezat në Gjakov. Sipas qeverisë në Beograd, një grup i serbëve të shpërngulur kishin shprehur dëshirë që të vizitojnë varrezat e familjarëve të tyre, ndërse policia Kosovës ua ka ndaluar këtë gjë dhe nuk ju ka ofruar siguri. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë thuhet si ka bërë apel bashkësisë ndërkombëtare që të reagojnë për këtë incident dhe të krijojë kushtet për lirinë e lëvizjes së serbëve. Rusia ka paralajmëruar se ekstremistët në Ukrainë po përbëjnë një rrezik për sovranitetin e shtetit. Në një deklaratë të lëshuar të shtunën nga Ministria e Jashtme ruse, thuhet se opozita ka dështuar që të përmbush pjesën e saj të marrëveshjes me të cilën parashihej ndërprerja e krizës politike në Ukrainë. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, opozita po shtyn përpara kërkesa të reja duke i vënë ato para ekstremistëve të armatosur, të cilët paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë ndaj sovranitetit dhe rregullit kushtetues në Ukrainë. Në ndërkohë, shefat e diplomacive të Francës dhe Gjermanisë, Laurent Fabius dhe Frank-Walter Steinmeier, i kanë bërë thirrje qeverisë ukrainase dhe opozitarëve që të përmbahen nga dhuna dhe të respektojnë marrëveshjen e së premtes. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht të shtunën një rezolut për të rritur ndihmën humanitare në Siri. Sipas të dhënave të fundit të Kombeve të Bashkuara, 9.3 milion njerëz në Siri kanë nevojë urgjente për ndihmë dhe se kjo gjë kërcënon të ndërmerr hapa të tjerë në rast se nuk përmbushet kjo kërkesë. Rusia dhe Kina, të cilat kanë mbrojtur qeverinë siriane në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë 3 viteve të luftës në Siri, kanë votuar në favor të kësaj rezolute. Autoritetet policore dhe spitalore në Irak njoftojnë se të paktën 10 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar nga sulmet e së shtunës gjithandej vendit. Dy shpërthime simultane lanë 5 persona të vdekur në qytetin Tikrit që gjendet 17 kilometra në veri të Bagdadit. Një sulmuesve të vrasës ndërkaq ka trazuar qytetin Ramadi në krahinën Anbar duke vrarë 5 ushtar irakian. Këshilli i lartë i paqes i presidentit të Afganistanit Hamid Karzai njofton se ka zhvilluar bisedime me një fraksion të liderve të lartë Taliban. Sipas këtij trupi shtetror afgan, negociatat paqësorë janë zhvilluar në Emiratet e Bashkuara Arabe. Takimi në Dubai është i pari këtij lloji pas përpjekjeve të fundit të autoriteteve afgane për të rifilluar bisedimet që kanë për qëllim gjetjen e një zgjidhjeje të negociuar për të dhënë fund konfliktit shumëvjeçar mes palëve. Mirë po talebanët kanë mohuar të kenë çfarë do lidhje me këtë fraksion, pas të cilit thonë se qëndron ish ministri i financave Agayan Mohcim. Udhëheqësi famkeq i kartelit më të fuqishëm meksikan të drogës Joachim El Pacho Guzman është arrestuar të shtunën. Sipas agjencisë franceze të lajmeve, narkobosi është kapur nga marisa meksikan në një resort në Mazatlan. Guzman thuhet se është arrestuar në agim derisa ishte në gjumë. Forcat meksikane sipas kësaj agjencie ishin njoftuar për vendodhjen e El Capos nga inteligjenca amerikane e sigurisë kombëtare. Lideri i qendrës së majtë në Itali, Matteo Renzi, është zgjedhur të shtunën si kryeministër. Prijësi i Partisë Demokratike Renzi dha betimin e tij në zyrën e presidentit Giorgio Napolitano. Javën e shkuar, Renzi orkestroi një rebelim brenda partisë së tij për të larguar nga pushteti Enrico Letta si kryeministër, pasi e akuzoi atë për dështim të ringjalljes së ekonomisë italiane. Në moshën 39 vjeçe, Renzi është kryeministri më i ri ndonjëherë i qeverisë së Italisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Serbisë kanë shfaqur shqetësimin se kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut mund të bëhet ndonjë shqiptar. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe ministri Aleksandar Vulin i kanë ftuar serbët që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhjet e nesërme për kryetar të kësaj komune, në mënyrë që të mos e lejojnë që i pari komunës të mos jetë jo serb. Në anën tjetër, policia në Prishtinë konfirmon se Vullinit i është ndaluar hyrja nesër në Kosovë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e larta të Serbisë u kanë bërë thirrje serbëve të Mitrovicës së Veriut që të dalin në numër sa më të madh në votime në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës më 23 shkurt. Ata kanë shfaqur shqetësimin e tyre se në rast se pjesëmarrja e serbëve në votime nuk do të jetë e lartë, atëherë siç thuhet, komuna do të udhëhiqet nga shqiptarët. Thirrje të tilla ndaj qytetarëve serb ka bërë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili po ashtu i ka ftuar qytetarët që të votojnë në qetësi.
Mislim da je od velike važnosti da ponovljeni izbori za gradonačelnika Severne Mitrovice budu održani u miru.
Shpresoj se zgjedhjet e përsëritura për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut të mbahen të qeta dhe në zgjedhje të dalin një numër domethënës i serbëve që të mos e kemi mbi kokë problemin e njëjtë që e kemi pasur edhe në zgjedhjet e kaluara. Kjo nënkupton që të mos vijmë deri aty që për kryetar komune të na vi një shqiptar, ka thënë kryeministri serb Dačić. Shqetësimet e ngjashme ka shfaqur edhe ministri pa portofol i qeverisë së Serbisë, i ngarkuar me Kosovën Aleksandar Vulin. Ai ka paralajmëruar serbët e Mitrovicës së Veriut që në zgjedhjet e 23 shkurtit pritet dalje masive shqiptarëve, andaj i ka ftuar serbët që të dalin në numër sa më të madh.
Potrebno mi je da izađete 23. U što većem broju. Potrebno da ne dopustite ni trunku mogućnosti da na čelo Mitrovice dođe Albanac.
Kam nevojë që të dilni me 23 shkurt në numër sa më të madh. Kam nevojë që të mos lejoni as mundësinë më të vogël që në kryet e Mitrovicës së Veriut të vinë shqiptarë. Kjo nuk guxon të ndodh. Të mos më thot nesër dikush që është fajtore qeveria e Serbisë, se është fajtore kjo apo ajo parti, se është fajtore bojkotimi, nëse në krye të Mitrovicës së Veriut vjen ai që nuk e dëshirojmë. Fajtor do të jeni ju vet, porositi vullin serbët e Mitrovicës së Veriut. Ai po ashtu ka dërguar mesazhe që bartin frikë nëse sipas tij në krye të komunës së Mitrovicës së Veriut vjen ndonjë shqiptar.
Svi mi znamo da je to neodrživo, ali isto tako svi znamo da će to život nas i naše dece pretvoriti u pakao.
Të gjithë ne e dim se kjo do të ishte paqëndrueshme, por gjithashtu e dim se një gjë e tillë do ta shndërronte në ferr jetën tonë dhe të fëmijëve tan, dhe koha që do të na priste do të ishte kohë e konflikteve, e mosdurimit dhe problemeve serioze politike dhe të tjera, ka theksuar Vullin. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme ka refuzuar kërkesën e Aleksandrit Vullinit që të vizitojë Kosovën me datën 23 shkurt. Këtë ka konfirmuar edhe Ibrahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia tashmë ka marrë njoftimin nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Lidhë me kërkesën që zoti Vulin ka bërë për me vizitu Kosovën me 23-tin, autoriteti përgjegjës që në rast konkret është Ministria e Punëve të Brendshme ka refuzuar këtë kërkesë dhe policia ka marrë refuzimin e kërkesës nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut do të jenë zgjedhje të ripërsëritura pas heqjes dorë nga mandati kryetarit të zgjedhur nga anë Krstimir Pantiçit, i cili kishte fituar në balotazh me 3 nëntor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rritja e çmimeve të produkteve të konsumit të lënë në hijen premtimin e qeverisë së Kosovës për rritje të pagave vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të punëtorëve. Ata kërkojnë që pagat të rriten sa herë që ka inflacion dhe jo kjo rritje të ndodhë një herë në 3 vjet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ndonë se qeveria e Kosovës ka paraparë që nga muaj i prilli këti viti të rris pagat për rreth 80.000 punëtor në sektorin publik, kjo rritje e pagave, si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po barazpeshohet me inflacionin, i cili në Kosovë nga muaj në muaj shënon rritje. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin janar tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.3% krahasuar me muajin dhjetor 2013. Shkalla mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2013 sipas ASK-s ishte 1.8%. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkojnë që rritja e pagave duhet të bëhet në bazë të parametrave ekonomik në vend, siç është inflacioni. Alush Sejdiu nga BSPK thekson se kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të përcillet indeksi i çmimeve dhe në atë formë të bëhet harmonizimi i pagave.
Mendimi jonë është që duhet të përcillet indeksi i çmimeve në Kosovë në mënyrë që të punëtorët të mund ta me pagën e tyre ta sigurojnë ekzistencën dhe minimale. Po kjo nuk po ndodh, kjo ndryshimi i çmimeve ne i kemi dhënat e të statistikave, spoku për çdo muaj kemi një inflacion mbi 2%.
Vendet e zhvilluara aplikojnë praktika karshi inflacionit. Nëse shkalla e inflacionit është 2.5%, atëherë me automatizëm të gjitha pagat në sektorin publik apo dhe privat ngritën për 2.5%, mirë po ajo nuk quhet ngritje, por vetëm nivelizim i pagave në raport me inflacionin. Të dhëna zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se paga neto të shumica e punonjësve kosovarë është 300 deri në 400 euro në muaj, derisa paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro. Në Kosovë nuk ka pasur rritje të pagave që nga viti 2011. Qeveria e Kosovës në vitin 2011 kishte ngritur pagat për punonjësit në sektorin publik prej 30 deri në 50%. Vendim ky i cili në atë kohë ishte marrë në kundërshtim me atë që kishte thënë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se rritja e pagave karshi inflacionit që po godet Kosovën, po e baraspeshon rritjen.
Nuk u bazuar që nuk ka pas ngritje të ardhurave në nivel të kombit, veç vit, tri vite, mund të thëmë që ka ndikuar në një mënyrë relative inflacioni. Mirë po, e se vjen dhe kjo rritje, ku promtimet të e se kërpëmohan e shpëmohan, ka qenë një propozim edhe 50%, po dhe nëse e 20%, unë me thonë që vjen dhe një baras pesht, një balans, po apet për 3-4 vite, nëse dhe vite të ashme, nuk i ngritin, të armat prap dhe të këtë bi inflacion.
Një familje prej 4 antarës, si pas profesor Tahirit, me çmimet që janë në Kosovë, mund të kaloj një jetë mesatare, vetëm nëse ka të ardhura deri në 700 euro në muaj. Lidhur me mos ngritje të pagave karshi inflacionit, Alush Sejdiu nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot se kjo mos veprim ka ndikuar në ulje të standartit jetësor të qytetarëve dhe në të njëjtën kohë ka ulur fuqin blerëse.
Faktohet një pagë minimale e mbetet për 2-3 vite, kjo është absolutisht e papranueshme. Nëse dojmë një ekonomit lirë edhe ekonomit tregut, duhet gjithë paramentat të kjenë një balancim. Edhe pagat duhet të përcillin inflacionin. Se inflacionin nuk mund të ndohen askush, po mundësisht që të përcillet me kompenzimin e punëtorëve për punën cilën e bojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara mbi 120.000 biznese, ndërkaq në administratën tatimore mbi 60.000 biznese janë të evidentuara që deklarojnë dhe paguajnë tatim. Lidhur me këto shifra, ekspert për çështje ekonomike thonë se mos deklarimi tatimet duhet të ndëshkohet, pasi sipas tyre kjo po krijon evazion fiskal. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 120.000 biznese, por jo të gjitha nga ato janë aktive apo paguajnë obligimet tatimore në administratën tatimore të Kosovës, pasi në këtë të fundit figurojnë vetëm gjysma e tyre. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve janë të regjistruara mbi 127.000 biznese. Por një numër i këtyre bizneseve që janë të regjistruara nga periudha 2000 deri në mars të 2003-s nuk e kanë bërë riregjistrimin e tyre, ndërka që një pjesë e bizneseve që janë të regjistruara konsiderohen se nuk e zhvillojnë aktivitetin e tyre për arsye të ndryshme. Në anën tjetër, në administratën tatimore të Kosovës janë të regjistruara mbi 60.000 biznese, përfshirë këtu edhe personat fizik që deklarojnë dhe paguajnë tatimet. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike shprehin të shqetësuar lidhur me këtë fakt. Pasojat e mospagesës së obligimeve të bizneseve që kanë ndaj shtetit janë jashtëzakonisht të mëdha, aty Mera Havolli, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke shtuar se në këtë mënyrë po legalizohet evazioni fiskal.
Një bëhet domen buxhet, dy po krijohet një kulturë, krijohet një konkurrencë. Jo është nosh praktikisht po e legalizojmë evazionin fiskal. Ky evazion fiskal i cili është tash mbrana në kompani, përveç se kemi evazionin fiskal mjaft të theksuar edhe në kufi, tash po na paraqitet edhe evazion fiskal mbrana të subjektet ekonomike, të cilat në një mënyrë ose tjetër do të kishin më shumë beneficione se sa që kanë kursime ndaj ikjes nga tatimi.
Kompanitë të cilat zhvillojnë aktivitete afariste dhe nuk paguajnë obligimet tatimore dëmtojnë buxhetin. Ato krijojnë një disbalanc në treg për arsye se krijohet një ekonomi jo formale dhe konkurrencë jo legale, thotë Naim Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Ne në këtë mënyrë kemi disa kompani të cilat paguajnë taksa shtetit dhe me çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tyre janë më të larta në treg, dhe disa kompani të cilat nuk i paguajnë taksa shtetit, ato në fakt kanë çmime më të ulta në treg dhe i krijojnë vetes dhe prodhimeve të tyre shërbimeve favore duke shkelur rregullat e ekonomisë së tregut.
Ymer Havolli konsideron se autoritetet kompetente duhet të rrisin kapacitetet e tyre në mënyrë që të gjitha bizneset aktive të paguajnë obligimet tatimore të krijohet një konkurrencë legale.
Administrata tatimore sigurisht me kapacitetet që ka duhet të shtoj ato kapacitete të rrit disiplinën fiskale të bizneset në mënyrë që kjo të krijohet një kulturë e përgjithshme për të siguruar një konkurrencë lojale të gjitha bizneseve dhe të cilat duhet të operojnë kushtet e barabartë.
Ndërkaq që Naim Gashi thotë se administrata tatimore Kosovës në bashkëpunim me institucione tjera duhet të ndëshkojnë kompanitë që nuk përfundojnë obligimet shtetërore.
Këtu nuk bie mbi Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, por bie mbi administratën tatimore, e cila në bashkëpunim me institucionet e tjera të drejtësisë duhet ta intensifikojë fushatën e informuese dhe disuese, mirë po edhe ndëshkuese për të gjithë ato biznese të cilat në fakt bëjnë shkelje të rregullave të ekonomisë tregut duke ju ikur taksave dhe tatimeve.
Në ndryshën në veçfaqen zyrtare të administratës tatimore të Kosovës, 40.405 biznese figurojnë si pasive. Sa i përket bizneseve jo aktive, ATK-ja në bazë të ligjeve në fuqi ka të drejtë që regjistrojnë nga regjistri sa i aktiv çdo tatim pagues kur provohet se ai për çfarë do arsye në vitin e fundit fiskal nuk ka ushtruar veprimtari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sindikata e shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës kërkon shkarkimin e menaxhmentit të këtij institucioni për shkak të, siç thon, abuzimeve të buxhetit. Në një intervistë që ka zhvilluar kolega Ariana Kasapolli me kryetarin e kësaj sindikate Gjemal Selmani, ai ka bërë të ditur se gjendja e shëndetësisë kosovare nuk është edhe aq e mirë. Ta ndjekim.
Zoti Selmani, në çfarë gjendje aktualisht është sistemi shëndetësor kosovar?
Sistemi shëndetësor kosovar është në gjendje të keq. Mos them për to që se po funksionojmë disi, por realisht është keq. Në halljen e ne si shërbius, në kodër të këtij sistemi, në halljen nevojtarë ose popullata jonë, e cila ka probleme, smundje, e cila është bërë epidemin shoqnin tonë, nga aksidentet e nërëshme, mungon gjithka.
Atëherë, me çfarë probleme balafaqohet stafi mjekësor?
Stafi mjekësor balafaqohet me problemet shumëta, që nga pamundësia për të shërbyer mirë pacientëve, për shkak të mungesave në sistem, si të barnave, si të materialit harxhues dhe implanteve, të cilat jemi certifikuar ne si profesionistë të bëjmë, gjithashtu edhe mungesat tjera, çarçaf, batanie, nushqim, nuk ka çka nuk mungon. Me fjalë, jemi keq.
Ju si sindikat keni organizuar edhe protesta së fundmi. Atëherë, çka po kërkoni konkretisht?
Ne realisht si organizatë sindikaliste kem pas kërkesat në parim për mbrojtjen e punëtorëve shëndetësor që QK-s. Në kodër kësaj proteste, përveç kërkesave për veten tonë, siç është rritja rrogave dhe e kujdestarive, kemë kërkua dhe shkarkimin e menazmentit aktual Centrës Klinikë Universitare të Kosovës për shkak të shumë paragullësive, për shkak shumë mangësive, për shkak shumë keqpërdorimeve dhe abuzimeve në sistem, dhe në kuadër të kësaj, në qoftë se parandalohen, evitohen të gjitha këto të këqija, normalisht ngritet edhe cilësia e shërbimit, që se vendosen në binar të menaxhimi i mirë, sigurisht se do ishin zvoglu të këqijat, do ishte rrit mundësia për t'ju shërbyer pacientëve tanë më mirë, sepse nuk jenë pak 88 milion euro të ndara për shëndetësinë kosovare në 2012-2013, por janë shumë në sistem abuzuesit të cilat e zvoglojnë këtë shumë parave, edhe pse janë pak për një shërbim shëndetësor cilësor, janë shumë nëse kesh menaxhuar.
Si shihni ju daljen nga kjo situatë?
Dalja nga kjo situatë është fillimi i implementimeve të ligjeve, të cilat janë miratuar dhe janë në procedurë në miratim e sipër. Dalja nga kjo situatë është shmangja e abuzuesve, e kesh menaxhuesve, gjithsesi futja shëndetësisë në prioritete qeverisë dhe shtimi i kontrollit, mos përzierja në përzierjen e menaxherve nga ana politikës. Duhet të hiqet dorë dhe duhet vendosen kritere e standarde në bazë të cilave do të përzgjedhen ata që e menaxhojnë sistemin shëndetësor. Dhe në kuadër të kësaj të rritet kërkesa e llogarisë. Ministri i Shëndetësisë në fushatën e elektorale të zgjedhjeve 2019 ka premtuar decentralizimin. Duhet të ndodhë kjo. Në kuadër të ligjit me sigurimin shëndetësor e ka parashikuar Ministri i Shëndetësisë dhe Qeveria ngritjen e nivelit të kontrollit me krijimin e një shërbimi kombëtar shëndetësor, gjithsesi një bordi i cili i përgjigjet ministrit dhe kryeministrit dhe i cili ka me menaxhuar shëndetësinë. Edhe pse këto bordet kanë ditë të mos jenë të suksesshme, duke pasur parasysh bordin e KEKO-t, bordin e PTK-s. Ne po shpresojmë që në kuadër të kësaj dhe kontratës kolektive sektoriale të cilën e ka nënshkruar ministri Ferid Agani dhe kryetari Federatës Sindikatëve Shëndetësisë të Kosovës Blerim Sylla, po shpresojmë që do ta marrim rolin të cilin na jep ajo kontratë, në paktën në monitorimin e gjendjes në shëndetësinë e Kosovës.
Intervista e fundjavës.
Kalojmë në Maqedoni, ku përfaqësuesit e sektorit civil atje, të cilët kanë në fokus mbrojtjen e ambientit jetësor, thonë se Maqedonia ka arritur të harmonizojë ligjet që rregullojnë mbrojtjen e ambientit në nivel të kënaqshëm, por problemi qëndron në mungesën e zbatimit të tyre në praktikë si pasojë mos transparencës nga pushteti vendor. Zërieta Hajro Jahjaga njofton nga Skupi.
Maqedonia ka arritur të harmonizojë ligjet që rregullojnë mbrojtjen e ambientit jetësor në nivel të kënaqshëm, por problemi qëndron në mungesën e zbatimit të tyre në praktikë. Kirill Ristovski nga shoqata ekologjike Florazon thotë se përfaqësuesit e sektorit civil pothuajse as pak nuk përfshihen gjatë miratimit të ligjeve që tangojnë ambientin. Zbatimi i ligjeve me të cilat rregullohet mbrojtja e ambientit jetësor paraqitet si problem serioz në Republikën e Maqedonisë. Kundrejt faktit se vendi tani më ka harmonizuar pjesën më të madhe të ligjeve konform legjislacionit evropian, thekson Ristovski. Ai në këtë drejtim gjithashtu ka apostrofuar mos përgatitjen e mjaftueshme profesionale sa i përket kujdesit ndaj ambientit të kuadrit administrativ.
Treba të zgulemuajnë, të izrektuajnë në administrativit e kapitit.
Nevojit e trajnimi administratës, si në pushtetin vendor, ashtu dhe në atë qendror, është nevojshme që të përforcohet gjithashtu dhe kapaciteti i veprimit të sektorit civil dhe të gjitha subjekteve të tjera të cilat në fokus kanë ambientin jetësor, duke kontribuar dhe në rritjen e vetëdijesimit tek qytetarët për të reaguar ndaj çdo veprimi që kërcënon ambientin jetësor. Tekson Kirill Ristovski nga organizata ekologjike Florazon. Nga ana tjetër, Ulzim Fejzullangu, sektori civil nga Gostivari, thotë se pjesa më e madhe e fondeve evropiane dedikuar mbrojtjes së ambientit jetësor mbetet e pashfrytzuar në Maqedoni, edhe atë si pasojë mungesës së informacionit si mund të kontribuohet në mbrojtjen e ambientit.
Pse janë duke u shfrytzuar sa duhet? Një pjesë fajt mund ta themi se është te vetë ne, të populata, po të edhe të organizata që qeveritare. Nuk imi ndoshat pregatitur sa duhet ti absorbojmë ato fonde. Një pjesë tjetër e kisha thënë se është edhe të vetë qeveria ose të vetë institucionet shtetërore që i ofrojnë këto fonde ose që i menaxhojnë këto fonde. Do të thonë është komplementare kjo ki problem. Do të thonë duhet të përmirësohet edhe ato që i shfrytëzojnë, po duhet edhe ato që i dedikojnë. Dhe më thonë, duhet të ullet bashkë bisedohet.
Tekson Nurzin Fizulau, përfaqësues i sektorit civil nga Gostivari, organizata e të cilët është duke realizuar një projekt për turizëm aktiv, financuar nga programi i USAID-it. Sipas tij, migrimi i brendshëm, gjithësisht koncentrimi i pjesës më të madhe të popullatës nga fshati në qytet, paraqet kërcënim për ambientin jetësor.
Natyra mund mbrohet kur njerëzit janë natyrë. Prandaj ne duhet nga dalë t'i kthehena natyrës në aspektin ekonomik. Ne jetëm qytetet që qyteti s'mund t'i konsumbojnë në gjithë ato punëtorë.
Ndërkaq Branko Gerovski, botuesi së përditshme shtypi i lir, konsideron se mungesa aktiviteteve të sektorit civil për të ngritur zërin ndaj veprimeve të caktuara është ajo që bën autoritetet shtetërore të ndjehen komod kur marrin vendime në dëm të interesave të qytetarëve, duke patur në plan të parë përfitimin material. Efektet e ndotjes së ambientit jetësor janë afatgjata dhe për këtë duhet të informohen në kontinuitet qytetarëve. Ju e dini se fillimisht realizimi i projektit të rreth devijimit të lumit Radika bëhej heshtuazi nga organet qeveritare, përderisa nuk e ngritën zërin në organizatat jo qeveritare, gjë që bën që qeveria të demonstroj pak më shumë transparencë, thekson Gerovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shteti i Ukrainës ka kaluar sot në përndryshime të mëdha ku fillimisht ka ikur nga Kievi presidenti Viktor Janukovic dhe se nuk dihet se ku është. Në ndërkohë, parlamenti kaloi një rezolutë me të cilën liroi nga burgu ish kryeministrin Julia Timoshenko e më pas shkarkoi edhe presidentin nga detyrat e tij. Zgjedhjet ndërkaq u caktuan për 25 maj kurse Timoshenko u lirua nga burgu. Shkarkohet nga detyra presidenti Ukrainas Viktor Janukovic ndërsa lirohet nga burgu ish kryeministrja Julia Timoshenko. Deputetet e parlamentit të Ukrainës me shumicë votash kanë caktuar të shtunën 25 majin si ditë të zgjedhjeve të parakoshme presidenciale, pasi vlerësuan se Janukovic nuk ishte i aftë për të kryer detyrat e tij si kryetar shteti. Para votimit, kryetari posazgjedhur i parlamentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov tha: Populli i Ukrainës, shteti jon, nuk mund të varet nga disponimi i presidentit i cili shkarkoi veten nga detyrat e tij ekzekutive dhe qëndron në një vend të panjohur për ne. Gjatë një interviste të regjistruar paraprakisht të shtunën me një televizion lokal që gjendet në lindje të qytetit Kharkiv, Janukovic ka lajmëruar se nuk e ka ndërmend që të jap dorëheqje nga posti presidentit. Ai i ka përshkruar ngjarjet në Ukrainë si vandalizëm, banditizëm dhe grusht shtet dhe se të gjitha vendimet e marra gjatë ditës së shtunë nga parlamenti janë të jashtëligjshme. Nuk do të largohem nga Ukraina dhe të shkoj gjetiu. Nuk do të dorhiqem. Unë jam president i zgjedhur në mënyrë legjitime. Mua më janë dhënë garanca nga të gjithë ndërmjetësit ndërkombëtar me të cilët punova, se më japin garanca për sigurinë time, ka porositur Janukovic. Në ndërkohë, Timoshenko është liruar nga spitali Burg që gjendet në qytetin lindor Kharkiv, ku ruhej në masa të rrepta të sigurisë. Ajo është burgosur në vitin 2011 pasi gjykata e dënoi me 7 vjet burg për shkak të keqpërdorimit të pushtetit. Në një deklaratë që ka publikuar në portalin e saj, Timoshenko shkroi se diktatura ka rënë. Ligjvënësit votuan të shtunën pasdite për lirimin e Timoshenkos, ndërsa zgjodhën alatet e saj të afërt, Arsen Avakov si ministër të punëve të brendshme dhe Oleksandr Turchinov si kryetar të rritë kuvendit Ukrainas.
Vlada v Ukraini rozpoçinaje svoju robotu.
Autoritetet e reja në Ukrainë kanë nisur punën dhe po punojnë në stabilizimin e gjendjes në Ukrainë. Qendra e pushtetit në Ukrainë është këtu në parlamentin e Ukrainës, ka thënë Turchinov. Përmes një deklarate për media, shtatëmadhëria e ushtrisë ukrainase ka thënë se forcët armatosura të Ukrainës janë besnike ndaj obligimeve të tyre kushtetuese dhe se ato nuk mund të përfshihen në një konflikt të brendshëm politik. Ky lajmërim erdhi pak orë pasi Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se është në përkrahje të plotë me popullin Ukrainas, ndërsa ka bërë thirrje edhe për bashkim të forcave për të kthyer rendin publik. Në Kharkiv ndërkaq një delegacion i guvernatorëve rajonal ka nënshkruar një deklaratë përmes së cilës nuk i njihet autoriteti i parlamentit qendror. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe titujt kryesor. Rritja e çmimeve të produkteve të konsumit lënën hije premtimin e qeverisë së Kosovës për rritje të pagave, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Kreu i sindikatës së qendrës klinike universitare Xhemal Selmani thot se sistemi shëndetësor është për tokë për shkak të keq menaxhimit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dači që bën thirrje serbëve të Mitrovicës së Veriut që të dalin nesër në votime ose do ta kenë shqiptarin në krye të komunës. Lirohet nga burgu ish kryeministria e Ukrainës Julia Timoshenko ndërsa parlamenti shkarkon presidentin Viktor Janukovic nga detyrat. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miraton rezolutën me të cilën kërkohet krijimi një korridori për dërgimin e ndihmave humanitare në Siri. Arrestohet gjatë një operacioni të përbashkët meksikano-amerikan udhëheqësi famkeq i narkokartelit meksikan Joachim El Capo Guzman. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbëjtje.